Areena.
Hyvää perjantaihuomenta Ykkösaamusta. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan lähes 3,5 vuotta sitten, mutta tällä viikolla ilmaiskut ovat olleet koko sodan ankarimmat. Taisteluille ei näy loppua, mutta miten Venäjän talous kestää vuosien sotimisen, siitä heti lähetyksemme aluksi. 8:30 jälkeen lähdemme festareille. Monet kesän suurimmat musiikkitapahtumat ovat jo takanapäin. Osaa vietetään tänä viikonloppuna tai seuraavina. Kysymme, minkälainen festarikesä on ollut ja mikä kaikki vaikuttaa festareiden talouteen. Ja vielä ennen 9 jalkapallotunnelmia viime yön naisten maajoukkueen eli Helmareiden ottelusta. Minun nimeni on Pirjo Auvinen. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Venäjän hyökkäyksen seurauksena EU on asettanut Venäjälle lähemmäs 20 pakotepakettia. Kaikenlainen poliittinen yhteydenpito Venäjään on jäissä ja länsiyritykset ovat vetäytyneet Venäjän markkinoilta. Puhelimessa on nyt johtaja Timo Vuori Elinkeinoelämän keskusliitosta EK:sta. Hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
Mutta ennen kuin mennään Venäjän kaupan tilanteeseen, niin pari kysymystä Yhdysvaltain presidentin Trumpin uusimmista tullipäätöksistä. Kuten tuossa edellä uutisissa kuultiin, niin Trump on nyt ilmoittanut naapurimalleen Kanadalle 35% tulleista. Miltä kuulostaa?
Joo, Trumpin tulli-show jatkuu ja joka aamu pitää herätä ja katsoa, että minkälaisia tulleja on kellekin luvattu. Nyt Kanadalle 35%, mutta pitää muistaa, että Kanadalla on vielä aikaa elokuun alkuun mennessä neuvotella jonkinlainen diili Trumpin hallinnon kanssa. Eli 35% on kova tulli Kanadalle, joka on USA:n tärkein kumppani, mutta Kanadalla on vielä pieni toivo vääntää jonkinlainen diili ja alemmat tullit Trumpin hallinnon kanssa.
No EU:ta koskevan päätöksen Trump on sanonut tulevan jopa lähitunteina ja että maat, jotka eivät vielä ole saaneet omaa tullikirjettään, voivat varautua 15 tai 20% yleistulleihin. Tämä koskisi siis ilmeisesti myös EU:ta. Ja tuo taso 15-20, se olisi sitten kovempi kuin esimerkiksi Iso-Britannian sopimuksessa. Miten iso pettymys tuo olisi EU-maille?
No mä en vielä tulkitse sitä niin, että me saataisiin 15-20%, vaan mä haluan nähdä sen tullikirjeen, koska sellainen on EUlle luvattu ja silloin me kuulumme niiden maiden joukkoon, jotka saavat vastauksen. Ja nyt mielenkiinnollisesti odotetaan sitä, että onko se vastaus, jossa kerrotaan laajemminkin, mistä perusperiaatteista tulleista on sovittu EU ja USA kesken ja miten asia menee eteenpäin, koska ideahan on siihen, että jonkinlainen puitesopimus EU:n ja USA:n kanssa syntyisi ja sitten yhteistyötä syvennettäisiin jatkokeskustelussa. Eli vielä en luovu toivosta enkä vielä vedä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä tilanteesta.
Mutta vielä vaan kysyn näistä 15 tai 20, että jos se nyt siihen asettuisi, niin tarkoittaisiko se, että EU:n puolelta tulisi noita vastavetoja, eli oltaisiin käymässä tullisotaan?
Mä luulen, että mitä enemmän päälle 10%, se linja menee ja sitten EU:n kannalta kriittisissä toimialoissa, kuten auto, teräs, lääketeollisuus, kemianteollisuus, jos niihin jää todella korkeat tullit EU ja USA kauppa, niin silloin varmaan EU miettii 2 kertaa, mihinkä toimii se lähtee. Ja silloin totta kai niin kuin edelleenkin on vaarana, että tästä tulee tullisodan sijasta, kun on kauppasotta transatlanttisen kumppaneiden välille, kunnes sitten jo tovin tauon jälkeen taas palataan neuvottelupöytään. Tämä on mun oma skenaario, joka on vielä täysin mahdollinen.
No jätetään nyt tullit tällä kertaa tähän, mutta mennään sitten tähän tämän päivän varsinaiseen aiheeseen, eli Venäjään. Miltä sotatilanne näyttää suomalaisyritysten silmin? Elätelläänkö toiveita paluusta Venäjän markkinoille?
Pitää muistaa, että Suomen ja Venäjän välinen kauppa oli noin 5% luokkaa meidän viennistä ja varsinkin viime vuosina niin se oli aika paljon, että me tuottiin sieltä raaka-aineita, vietiin sinne tiettyjä kuluttajatuotteita, toki myös teollisuustuotteita. Jo ennen Ukrainan sotaa suomalaiset yritykset selvästikin ryhtyivät vähentämään Venäjän riskiä ja peruvat investointeja. Venäjä muuttuu jo ennen Ukrainan sotaa investointiympäristönä arvaamattomaksi. Ja nyt kun Ukrainan sota on päällä ja vaikka tässä jonkinlainen rauha syntyisikin, niin en usko, että suomalaiset yritykset ovat ensimmäistä joukossa ryntäämässä takaisin Venäjän markkinoille. Maa on haasteellinen investointiympäristönä, varsinkin jos nykyhallinto jatkaa. Ja sitten tähän liittyy kyllä myös se, että suomalaiset yritykset ovat vahvasti kantaneet tässä moraalia ja olleet sanktioiden takana ja eivät varmasti ole eturintamassa sieltä taloudellista etua hakemassa, jos ja kun tilanne nopeasti muuttuisi Venäjän markkinoilla. Mutta pidemmällä aikavälillä Venäjä on tossa ja Venäjä pitää sitten tietysti miettiä sen hallintoa, sen taloutta pidemmällä aikavälillä ja kukaan ei voi sanoa ei koskaan. Mutta ainakin alkuvaiheessa olen hyvin epäilevä sen suhteen, että suomalaisella yrityksellä olisi intressejä Venäjän suuntaan.
No minkälaisesta aikaperspektiivistä puhutaan? Kuvitellaanko tilanteen jollakin tavalla normalisoituva vuosissa vai puhutaanko vuosikymmenistä?
Kysymys on paljon siitä, että mihin Venäjä kehittyy. Venäjän hallinto, yhteiskunta, talous. Ja samaan aikaan pitää muistaa se, että kun Venäjältä nyt on lähdetty, siellä on ollut teollisuusyrityksiä, kuluttajayrityksiä, kauppaa mukaan lukien ja hirveitä menestarinoita ei syntynyt aikaisemminkaan, niin luulen, että niitä korvaavia markkinoita on jo haettu ja syntynyt. Ja siinä suhteessa niin mihinkään nopeisiin liikkeeseen usko. Paljon on kiinni siitä, että mihin suuntaan Venäjä kehittyy, mutta ennusmerkit ovat kyllä aika huonot, että nopeasti hallinnossa tai taloudessa tapahtuisi mitään sellaista, joka tekisi Venäjästä erityisen mielenkiintoisen investointikohteen suomalaisyrityksille, vaikka Ukrainan sota saataisikin rahoitettua.
No miten helppoa näiden korvaavien markkinoiden löytäminen on ollut?
No jokainen markkina omanlaisessa, siihen liittyy aina omia kansallisia määräyksiä, teknisiä määräyksiä ja muuta. Tuotteita joudutaan sitten kuluttajatuotteita ja teollisuustuotteita ja palveluita muokkaamaan sen markkinan mukaan. Toki se vie aina aikaa, ihan sama kuin jos tuulit nostaa USA-markkinoille kovan buurin, niin vaikea löytää ihan heti korvaavia markkinoita, koska pitää tehdä näitä maakohtaisia räätälöintiä, mutta kyllä niitä on löytynyt. Niitä löytyy meidän lähiympäristöstä EU-sta. Meillä on paljon isoja EU-maita ja pienempiäkin, jonka kanssa meidän kauppa on varsin pientä. Mutta sitten Aasian suunnassa vahvoja kasvutalouksia, Latinalainen Amerikka. Ja totta kai me ollaan tätä USA-kauppaa viime vuosina nostettu niin, että viimeisen 10 vuoden aikana se on lähes tuplaantunut vienti. Eli markkinoita on löytynyt, mutta jos Venäjä on kiinni ja USA:kin kaupassa on vaikeuksia, niin kyllähän tässä koko ajan pitää katsoa uusia markkinoita läheltä ja kaukaa.
Kiitos haastattelusta johtaja Timo Vuori Elinkeinoelämän keskusliitosta.
Kiitoksia.
Venäjän talouden näkymät ovat siis synkät, mutta sotatalous tuntuu silti pyörivän. Tällä viikolla Venäjä teki tähän mennessä suurimman ilmahyökkäyksensä Ukrainaan. Miten Venäjän talous kestää vuosien sotimisen? Tästä ovat keskustelemassa Suomen Pankin tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen ja Ylen ulkomaantoimittaja entinen Venäjän kirjeenvaihtaja Heikki Heiskanen. Tervetuloa ja hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Aloitetaan siitä, että miltä Venäjän taloustilanne näyttää nyt. Venäjän talousministeri sanoi kesäkuussa järjestetyssä Pietarin talousfoorumissa, että talouden näkymät näyttävät synkiltä ja maata uhkaa taantuma. Putin kommentoi tätä sanomalla, että näin ei saa missään tapauksessa käydä. Iikka Korhonen, onko Venäjän talous taantumassa tai menossa siihen?
No monessa maassa talouden taantuman määritelmä on se, että bruttokansantuote supistuu 2,5 neljännestä peräkkäin. Ja tällä määritelmällä Venäjän talous todennäköisesti on ollut alkuvuonna taantumassa. Eli ensimmäisenä vuosineljänneksellä bruttokansantuote supistui 0,4% vuoden 2024 lopusta. Ja tämä toinen vuosineljännes on ollut myös aika heikkoa. Eli todennäköisesti on ollut taantumassa. Ja tälläkin hetkellä on niin kuin yrityskyselyt, jotka yrittää katsoa ainakin nyt muutama kuukausi eteenpäin, niin pikemminkin antaa osviittaa, että tuotanto olisi edelleen jonkin verran supistumassa.
Miten helppoa on saada tuollaista todenmukaista ja pitävää tietoa Venäjän taloudesta tällä hetkellä?
No se on tietysti kaikista talouksista, niin se tilastot on epätäydellinen kuvaus siitä, mitä tapahtuu. Meillä on käsitys ja meillä on itse asiassa jonkin verran tutkimustakin siitä, että ne tilastot, joita Venäjä edelleen julkaisee, on yhtä hyviä tai yhtä huonoja kuin aikaisemminkin. Eli sellaista mitään laajamittaista tilastojen vääristelyä ei tapahdu. Et pikemminkin on sitten niin, että Venäjä on tämän helmikuun 22 jälkeen lakannut julkaisemasta jotain tilastoja ulkomaankaupasta, pankkijärjestelmästä ja julkisesta taloudesta. He eivät halua antaa niin kuin ulkopuolelle tietoja näistä niin kuin strategisesti tärkeistä asioista.
No, minkälaisia merkkejä on nyt ilmassa siitä, että tuo taantuma on Venäjällä käsillä?
No, se tosiaan tuotanto monella alalla, mukaan lukien itse asiassa öljy- ja kaasuteollisuus, niin on supistunut ihan virallistenkin tilastojen mukaan. Venäjän vientitulot on laskussa, koska öljyhinta on ollut laskussa. Ja nyt itse asiassa myös sitten reaalipalkkojen nousuvauhti, joka oli vielä viime vuoden lopussa aika korkea, niin on käytännössä mennyt nollaan. Eli tämmöisiä merkkejä. Plus sitten vielä se, että verotulot on tällä hetkellä kasvuvauhti mennyt myös hyvin lähelle nollaa.
Heikki Heiskanen, miten taloustilanne näkyy konkreettisesti maan sisällä? Miten vaikutukset heijastuvat tavallisiin venäläisiin?
Kyllähän siellä on havaittavissa, että ihmiset alkavat säästää enemmän. Epävarmoja aikojahan se on tavallaan ollut koko ajan. Toki tosiaan venäläisten reaalipalkat ovat nousseet, kun siellähän on käytännössä täystyöllisyys ja työvoimapulaa, joten se on nostanut palkkoja, kun sotatalous käy kuumana ja nostaa sitten myös muiden alojen palkkoja. Ja tietysti tämän tilanne nyt sitten saattaa alkaa tästä heikentyä kansalaisten kannalta. Sinälläänhän venäläiset ovat kokeneet paljon vaikeampiakin taloudellisia tilanteita ja monilla niitä on muistissa esimerkiksi 90-luvun kovilta vuosilta, että se venäläisillä on tavallaan tällaista kestokykyä, mutta kyllä se tuntuu kansalaisten taloudessa. Esimerkiksi autokauppa on selvästi vähentynyt. Siellä on monia autoliikkeitä suljettu alkuvuoden aikana esimerkiksi. Ja tällaisia isompia ostoksia ihmiset eivät ehkä uskalla näissä oloissa tehdä. Sitten tietysti on koko ajan tässä on ollut myös taustalla se, että Venäjällä tuo inflaatio on laukannut. Ja sitten Venäjän keskuspankki on pitänyt ohjauskoron aika korkealla. Se oli 21% ja nyt sitten 20% kesäkuusta. Ja on tavallaan, Venäjän keskuspankkihan on pyrkinyt nimenomaan hillitsemään sitä taloutta, joka näytti ylikuumenevan. Ja nyt se talous sitten taas tuntuu, onko ehkä vaarana, että se vähän liikaakin on saatu hillittyä sitä, että siellä sitten käydään tällaista kamppailua. Se oli havaittavissa tuolla Pietarin talousfoorumin keskusteluissakin, että eri hallinnon aloilta kuului vähän erilaista viestiä, että mitä tässä nyt pitäisi tehdä.
Niin, inflaatio 10%, se on kyllä aika hurjaa. Se olisi, jo meillä päiviteltiin sitä, että kun tässä lähti inflaatioprosentit nousuun, sehän tarkoittaa, että hinnat nousevat ihan tavallisille kansalaisille.
Ja sitten vielä niin, että itse asiassa elintarvikkeiden hintojen nousuvauhti on ollut vielä sitä yleistä inflaatiota kovempaa. Ja se on varsinkin köyhemmille venäläisille, joiden menoista siis 30% menee suoraan elintarvikkeisiin, niin se on ollut iso isku.
No, tällä viikolla uutisoitiin, että Putinin erottama liikenneministeri tappoi itsensä vain tunteja sen jälkeen, kun hänet erotettiin virastaan. Viime viikolla öljyoligarkki putosi venäläismedian mukaan ikkunasta. Heikki Heiskanen, alkaako Venäjän eliitissä näkyä ja tuntua heikentyneen taloustilanteen aiheuttamat paineet?
No, varmasti se aiheuttaa paineita eliitin sisällä. Tässä toki ylipäätään tämä sodan aiheuttama paine varmasti näkyy. Tällaista tapausta, että ministeri ainakin virallisen version mukaan tappaa itsensä, niin tällaista tapausta ei ole monesti sattunut Venäjän eliitissä. Että nimenomaan virkamieseliitissä, että Nyt selvästi on nähtävissä, että Venäjän eliitillä ei ole kauheasti ulospääsyteitä tästä nykyisestä tilanteesta. He ovat tavallaan Putinin hallinnon vankeja ja tilanteet saattavat olla aika tiukkoja. Nythän tässä taustalla on se, että tämä erotettu liikenneministeri oli aiemmin Kurskin alueen kuvernööri ja ilmeisesti häneen kohdistui korruptiotutkinta siitä, että Kurskin alueen linnoitustöistä oli kavallettu rahaa. Ja Kurskin alueellehan Ukrainan joukot viime vuoden elokuussa tunkeutuivat ja Venäjän asevoimat onnistuivat heidät sieltä tunkemaan pois vasta tämän vuoden huhtikuussa, että se oli tällainen varsin nolo tapaus Venäjän vallanpitäjille, ja se on nyt sitten niin kuin nostattanut näitä tutkintoja ja näyttää, että se oli kohdistumassa tähän entiseen liikenneministeriin. Eli kyllä eliitissä varmasti tunnetaan nyt entistä kovemmin paineen tunnetta tämän tapauksen takia.
Itse jäin miettimään, että oliko tämä ensimmäinen kerta, kun Kreml pahoitteli tällaista tapahtumaa tai kuolemantapausta?
No ihan tällaista tapausta nyt ei tule mieleen viime ajoilta, että näin olisi käynyt. Tietysti tässähän oli mielenkiintoista se, että tämä Raman Staravoit oli mitä ilmeisemmin näiden Rotenbergien veljesten liikemiesten suojatti, koska hän oli aiemmin ollut mukana tieliikennehankkeessa, joita he pyörittävät siellä Venäjällä. Että nämä Rotenbergit, jotka on laskettu Putinin läheiseksi ystäviksi, niin eivät onnistuneet suojelemaan suojattiaan ilmeisesti lähestyvältä rikostutkinnalta. Eli näkyy, että näiden turvallisuuselinten voima Venäjän hallinnossa kasvaa ja siten eliitin asemat ovat yhä uhatummat siellä.
No mennään sitten tähän sotakassan pyörittämiseen. Ilkka Korhonen, Venäjällä on oma öljyrahastonsa nimeltään kansallisen hyvinvoinnin rahasto. Sitä ei voi verrata tuohon Norjan öljyrahastoon, joka on maailman suurin sijoitusrahasto, mutta tässä venäläisessäkin rahastossa siinä on ollut runsaasti rahaa ja näihin kertyneisiin varoihin maa on turvautunut sodan ja pakotteiden alla. Mikä on tämän rahaston merkitys sotatalouden ylläpitämisessä?
No sen merkitys on ollut tosiaan viime vuosina hyvin iso tässä Venäjän valtiontalouden alijäämän rahoittamisessa. Eli viimeisen 3 vuoden aikana sieltä on otettu yli 100 miljardia dollaria Venäjän valtiontalouden alijäämän kattamiseen. Siellä on tällä hetkellä sitä likvidiä varoja, jotka on sijoitettu joko Kiinan juaniin tai sitten kultaan, niin noin 50 miljardia dollaria on jäljellä.
No mites pitkään semmoisella rahalla soditaan?
No siis sotimiseen tietysti käytetään paljon paljon enemmän rahaa. Tärkeämpää on sitten se niin kuin tämän valtiontalouden tasapaino. Että tällaisella tasaisen vauhdin taulukolla niin se on käytetty tämän vuoden loppuun mennessä. Mutta tietysti ennen sitä niin Venäjän hallitus pystyy tekemään monenlaisia asioita. Veroja voidaan korottaa. Että esimerkiksi yritysverotusta nostettiin 5% tässä tämän vuoden alusta. Voidaan lainata kotimaisilta pankeilta ja sitten voidaan leikata muita menoja. Että sota on kuitenkin myös talouspolitiikan prioriteetti numero 1.
Heikki Heiskanen, löytyykö venäläisiltä ymmärrystä, tavallisilta venäläisiltä tämmöisille talouden tiukennuksille?
No varmasti se herättää tyytymättömyyttä, kun taloustilanne tiukkenee ja näin poispäin, mutta toisaalta sitten tosiaan kuten tuossa aiemminkin tuli mainittua, että tämän sodan aikana on nähty esimerkiksi reaalipalkkojen nousua, mitä aiemmin ei pitkään aikaan ollut ja sitten se paljolti riippuu siitä, että miten ihmiset tilannetta tulkitsevat, että voi olla, että suuri osa kansasta ajattelee, että nyt kun on tällainen kriisi päällä, niin sitten täytyy kiristää vyötä, että se on tavallaan oma valtio tässä on tällaisessa tilanteessa, niin sitten pitää toimia sen mukaan, että en usko, että tämä välttämättä nostattaa mitään valtavaa protestiliikehdintää, vaikka talous tiukkenisikin tässä. Ja tosiaan, kun siellä on vielä muistoja paljon tiukemmista ajoista, niin sitten venäläiset ovat, heillä on vähän tällainen eetos, että venäläiset mielellään sanovat, että me kestämme kovia aikoja. Ja tavallaan sitten täytyy toimia sen puheen mukaan, kun ajat tiukkenevat. Mutta voi olla, että täytyy olla aika lailla jyrkempi talouden alamäki ennen kuin se alkaa aiheuttaa mitään todellista liikehdintää.
Ennen kuin kansa lähtee kaduille.
Kyllä.
No mennään sitten tähän, että mitä länsi nyt on yrittänyt sitten tämän sodan lopettamiseksi. Ja tässä nyt on näitä pakotteita on asettanut sekä EU, että nyt varsinkin odotetaan sitten niin Trumpin päätöksiä. Trumpin hallinto ei ole asettanut lainkaan uusia pakotteita Venäjälle ja jossain tapauksessa rajoituksia on jopa helpotettu. Nyt Trumpin puheet Putinia kohtaan ovat kuitenkin koventuneet ja Trump sanoi tarkastelevansa lisäpakotepakettia vakavasti. Heikki Heiskanen, saadaanko Yhdysvalloista vihdoin lisää pakotteita ja on puhuttu tämmöisestä vähän niin kuin veret seisauttavasta pakotepaketista, niin onko nyt jotain sellaista tekeillä?
No voi olla tietysti, että Trumpin kärsivällisyys Venäjää kohtaan on nyt loppumassa, että tietysti hän on ollut hyvin tavallaan myötämielinen Venäjän hallintoa kohtaan siinä mielessä, että hän on ajatellut, että olisi mahdollista saada jonkinlainen diili ja lopettaa tämä Venäjän Ukrainassa käymä sota, mutta eihän Venäjä ole mitään myönnytyksiä tehnyt. Vaikea sanoa, Trumpin hallinto on niin kovin ennalta arvaamaton. Ja tosiaan tuo paljon puhuttu pakotepaketti, republikaani senaattori Lindsey Grahamin suunnittelema paketti, sehän olisi aika jyrkkä toimi. Siinähän on väläytetty tällaista, että Yhdysvallat löysi 500% tullin sellaisille maille, jotka ostavat Venäjältä esimerkiksi öljyä, uraania ja niin poispäin. Ja se olisi kyllä aikamoinen tulliisku. Sehän silloin kohdistuisi sellaisiin maihin kuin Kiina, Intia, Turkki ja käytännössä varmasti lopettaisi kaupan näiden maiden kanssa kokonaan, kun puhutaan 500% tulleista, niin voi olla, että se ei ole käytännössä mahdollista, että ehkä jos pakotteita lyödään, niin ne eivät välttämättä ole näin valtavia.
Miten Ikka Korhonen arvioit, että mikä se voisi olla se, mikä sieltä Trumpilta tulee?
No se on hänen pään sisään katsominen on vähän vaikeaa, että sieltä voi tosiaan tulla monenlaisia asioita. Ehkä tämä senaatissa niin kuin liikkeellä oleva lakiehdotus on pikemminkin jonkinnäköinen niin kuin signaali vaan siitä, ja semmoinen signaali halutaan antaa, että Yhdysvalloissa on myös tahoja, jotka ajattelee Putinista ja Venäjästä toisella tavalla kuin presidentti Trump on tähän mennessä ajatellut. Että se on signaali Yhdysvaltain sisällä ja se on myös signaali niin kuin Yhdysvaltain liittolaisille, varsinkin Euroopassa, että myös toisenlaista ajattelua on. Mutta kuten tässä Heikki totesi, niin 500% tullit käytännössä lopettaisiin kaupan tosiaan muun muassa Kiinan kanssa kokonaan. Ja se on vaikea nähdä, että tämmöisiä oikeasti otettaisiin käyttöön. Mutta se ylipäänsä se, että Yhdysvallat pysyy pakotterintamassa, Yhdysvaltain valtiovarainministeriö seuraa pakotteiden toteutumista, niiden kiertämistä ja niin edelleen, niin sillä on iso merkitys. Että esimerkiksi moni kiinalainen pankki on lopettanut toiminnan venäläisten asiakkaiden kanssa sen takia, että ne pelkää Yhdysvaltain valtiovarainministeriön toimenpiteitä, jolla ne voitaisiin sulkea niin kuin kansainväliseltä finanssimarkkinoilta.
Nähtäväksi jää, niin kuin nyt suurin piirtein kaikki, mikä tähän Yhdysvaltain tämänhetkiseen poliittiseen tilanteeseen ja presidenttiin liittyy. Kiitos käynnistä Ykkösaamusta Ikka Korhonen Suomen Pankista ja Heikki Heiskanen Yle Uutisten ulkomaan toimituksesta.
Kiitos.
Kiitoksia.
Kello on 8.33. Ykkösaamussa vielä asiaa Helmareiden eli Suomen naisten jalkapallomaajoukkueen viime yön pelistä, mutta ensin lähdetään kuulostelemaan tämän kesän isojen musiikkifestareiden tunnelmia. Ja siirrytään saman tien Seinäjoelle, missä valkenee tämän vuoden tangomarkkinoiden kolmas festivaalipäivä. Tangokadulla alkaa taas tapahtua 6 tunnin kuluttua. Miltä vaikuttaa tässä vaiheessa tapahtuman taloudellinen puoli? Siihen vastaamassa tangomarkkinoiden toimitusjohtaja Pasi Ojala, jota haastattelee toimittaja Arto Loukasmäki. Hyvää huomenta, Seinäjoki.
No hyvää huomenta. Täällä ollaan Tangokadun pääsisäkäynnin edessä ja täällä on hiljasta nyt, mutta eilen oli aivan toisenlainen tunnelma. Tällä hetkellä eräänlaista iloa pitävät varikset ja naakat, jotka nauttivat näistä vielä vähän, kaikkia roskia ei ole siivottu pois niistä. Mutta Pasi Ojala, miltä se näyttää tilanne tässä vaiheessa, kun ajatellaan, että tangomarkkinoiden kolmas päivä on valkenemassa? noin taloudellisesta näkökulmasta lipunmyynti?
No positiivisin mielin odotetaan nyt perjantaita ja lauantaita. Että kyllä me oltiin ennakkoon viime vuotta pikkusen edellä ennakkomyynnissä ja eilinen oli todella hyvä ilta. Ja toivotaan, että väki lähtee liikkeelle tänään ja huomenna. Että keli on huippu ja meillä on hyviä esiintyjiä, niin kädet on ristissä, että jengi liikkuu.
Niin, se on se sää on se, joka paljon vaikuttaa näissä ulkoilmatapahtumissa siihen talouteen. Jos vettä tulee, niin ihan takuu varmasti se tuotto on pienempi.
Kyllä, meidän tapauksessa siis puhutaan merkittävistä tappioista, jos 3 päivää tulisi vettä. Että kyllä mä sanon, että 6-numeroiset olisi siinä kohtaa tappioit ja mikä on sitten se ensimmäinen luku, niin onko se 1, 2, 3 vai 4, sitä en tiedä. Ja toivottavasti mun ei sitten ikinä tarvitse tietääkään, mutta niin. Tuossa kyllä tässä tosiaan niin koronan jälkeen niin joka vuosi jonkinlaista säähaittaa on niin sanotusti ollut, että vesi on aina tapahtuman aikaa jollain lailla niin kuulunut tapahtumaan. Nyt näyttää siltä, että ei tulisi pisaraakaan, niin se on kyllä tosi kiva fiilis.
Niin, heille tämä on luvassa huomiselle päivälle. Jotkut ennusteet lupavat jopa 27 astetta. Se alkaa olla kyllä jo kadulla tanssijoille ja väelle aika paljon.
No se on paljon joo. Kyllä se sanotaan, että tuossa eilen jollain porukalla vähän nauraskeltiinkin, että pitääkö ruveta sanoa sitä sitten, että oli liian kuumaa. Mutta joo, kyllä nesteytys on tärkeää, että vettä pitää muistaa kyllä kaikkien juoda, että kun on noin lämpöiset säät.
Niin. Miten tankomarkkinoiden suosio on kehittynyt viime vuosina?
No kyllä me ollaan onnistuttu siinä, mitä on tässä nyt viime vuodet tavallaan tavoiteltu, että ollaan kehitetty ja uudistettu tapahtumaa ja haettu uusia asiakkaita ja sellaisia asiakkaita, jotka ei ole aikaisemmin käynyt, niin heitä houkuteltu tutustumaan tapahtumaan. Ja viime vuonna jo oli tosi hyviä merkkejä siitä, että saatiin uutta porukkaa, jotka viihtyi meillä tosi hyvin. Ja eilinen näytti osviittaa nyt tosiaan tähän viikkoon, että hyvältä näyttää tälläkin hetkellä.
Mistä sitä rahaa tulee? Mistä kaikista suunnista sitä tulee tämmöiselle tapahtumalle?
No loppujen lopuksi kohtuu niin kuin pienet. Yhteistyökumppanit on totta kai tärkeässä roolissa meille. Sitten lipunmyynti totta kai ja sitten anniskelu, eli ruoka- ja juomamyynti. Et siinäpä se niin kuin lyhykäisyydessään on.
Eilen te tavoittelitte 25-vuotiaita, sisälle pääsitte heidät ilmaiseksi, alle 25-vuotiaat. Ovatko he toisenlainen yleisö kuin vähän iäkkäämmät?
No joo, kyllä varmasti näin.
Siis taloudellisesti.
No joo, kyllä mä näkisin näin, että tosiaan, että keski-ikäisellä ihmisellä saattaa olla ne asuntolainat tosiaan maksettuna ja lapset lentänyt kotoa pois ja sitä rahaa on niin kuin enemmän käyttää itseensä ja sitten nuoria aikuisia, niin elämä on edessä ja opinnissa ja tulopuoli on varmaan niin kuin pienempi sitten monilla, että siinä mielessä. Ja jotenkin tuntuu, että tämän päivän nuoret on sillä lailla kuitenkin aika fiksuja sitten, että että mihinkä sitä rahaa sitten laitetaan, että varmaan miettivät niin kuin tarkkaan, että yhtään en tiedä, että kuinka ne meidän eiliset nuoret on tapahtumassa rahansa käyttänyt, mutta uskoisin, että jonkin verran, kun ilmatteeksi pääsi sisään.
Niin. Porukkaahan täällä oli aika paljon, että ja varmasti siihen suurin syy oli se, että oli hyvät esiintyjät.
Joo, meillä oli hyvät esiintyjät eilen ja tuli itsekin kuunneltua kyllä eilen niin kuin paljon artisteja ja oli hyvä meininki ja kiva huomata, että tavallaan ollaan onnistuttu siinä niin kuin ohjelman kasaamisessakin, että ihmiset tulee niiden artistien perässä.
Tällaisessa tunnelmissa ollaan täällä vielä tyhjällä Tangokadulla, mutta illan tullessa niin katu täyttyy. Mennäänpä takaisin sinne pääkaupunkiseudulle.
Ja kiitokset Seinäjoki. Tangomarkkinat kerää vähän eri kävijöitä kuin monet muut kesän isot musiikkifestivaalit, joiden kesästä puhutaan seuraavaksi. Sade ja viileä sää ovat kiusanneet monia tapahtumia, mutta mikä kaikki vaikuttaa kävijämäärään? Studiossa suomalaista elävän musiikin toimialaa edustavan Livefin ry:n viestintäpäällikkö Susanna Malo. Hyvää huomenta.
Moikka.
Tervetuloa.
Kiitos.
Provinssista festivaalijohtaja Ville Koivisto ja Ruisrokista toimitusjohtaja Mikko Niemelä. Hyvää huomenta ja tervetuloa teillekin.
Huomenta.
Aloitetaan tästä festivaalien tämän Tämä tästä haastavasta kesästä. Tänä vuonna Ruisokissa oli 80 000 kävijää, viime viikonloppuna peräti 25 000 vähemmän kuin viime vuonna. Tämä on epätavallista, sillä yleensä tapahtuman liput on myyty loppuun ja kävijämäärä on ollut vuosikausia noin 105 000. Mikko Niemelä, miksi tällainen kesä?
Epätavallista ja epätavallista. Festivaali oli nyt 54 kertaa ja siihen mahtuu aika monenlaisia vuosia. Ja sanotaanko näin, että me ollaan kyllä tähän vuoteen siitäkin huolimatta, että se vähän jäi viime vuodesta erittäin tyytyväisiä. Ja Suomen maassa tuommoinen määrä ihmisiä viikonloppuna juhlimassa on erittäin suuri ja siinä oli isot bileet siellä Ruissalossa. Mutta varmasti tässä niin kuin taustalla on nuorison ostovoiman heikkeneminen, ankea niin kuin yleisvire koko maailmassa ja kesä, joka ei koskaan alkanut, niin vaikka nyt väitetään, että se taas olisi tulossa, niin tässä on varmaan paljon tällaisia, mutta kyllä mä veikkaisin, että se isoin syy siinä, että ihmiset on nyt vähän varovaisia, on tämmöinen ihan vaan kerta kaikkiaan ei ole varaa.
No menettekö te plussalle vai miinukselle?
No se jää nähtäväksi vaan tuonne pitkälle tulevaisuuteen, kun tässä on vielä tilikautta monta kuukautta jäljellä, että se menee ensi vuoden puolelle.
Eli tämä säilyy vielä salaisuutena.
Kyllä.
No tosiaan, että mediassa on nyt syytetty säätä. Ulla myrsky osui juuri tähän tapahtumaan alkuun, mutta niin kuin sanoit, niin se ei taida nyt riittää ihan pelkäksi selitykseksi.
No ei, kyllä valtaosa lipuista myydään hyvissä ajoin ennen se tapahtumaa, että Ulla yritti tulla festivaaleille ja me sanottiin, että sinulla on porttikielto ja se pyyhkäsi siitä yli ja hommat jatkuu normaalisti. Ja kaikki meni niin kuin suunnitelmien mukaan, mutta se mitä sitten se niin kuin vaikutti oli se lauantain huono sää saattaa näkyä vaikka alueen myynnissä ja tällä. Mutta se on yllättävän, siitä saada isoja otsikoita, mutta se niin kuin kokonaisvaikutus on yleensä sitten yllättävän pieniä. Vaikka vettä tulee rajusti ja maa on mutainen, niin kyllä siellä jengillä oli silti äärimmäisen hauskaa, että se hyvin kuvastaa sitä niin kuin ihmisten sitoutumisen tasoa näihin tapahtumiin ja Ruisrockiin, että siellä ollaan. Oli keli mikä tahansa ja sen ei anneta haitata.
No lippujen hankinta osuu nykyään hyvin lähelle itse tapahtumaa. Susanna Malo, voiko tämä lisätä esimerkiksi säävaikutusta hankintaa, että ei nyt viitsitäkään lähteä kun sataa?
No joo, toki siis sää aina vaikuttaa, mutta kuten Mikko tuossa sanokin, niin kyllä on tapahtumia, joihin silti suurin osa lipuista ostetaan kyllä etukäteen. Että sehän riippuu sitten ihan myös tapahtumasta, että kuinka tottuneita ihmistä nostamaan sinne lipun ja minkälaisia ennakkomyynti yleisestikin ottaen on. Mutta toki sää vaikuttaa aina ihan merkittävästi kesätapahtumiin, että näinhän se on.
No provinssi houkutteli Seinäjoelle 70 000 kävijää, eli jäi vain hienoisesti yleisötavoitteesta, mutta silti talouspuolella taitaa tulla takkiin. Ville Koivisto, mistä se johtuu?
No siis 70 000 on meille aika niin kuin hyvä numero, että aika sillain business as usual sillain festivaalihommissa, että joina vuosina, niin kuin Mikko sanoi, että semmoinen 50 vuoteen mahtuu aika monenlaista vuotta ja se on totta, että varmastikaan ei tehdä plusmerkkistä tulosta, mutta sekään ei ole mitenkään ihmeellistä tässä bisneksessä.
No jos nyt katsotaan näitä, tuijota nyt vaan näihin kävijälukuihin, vaikka sen melkein kiellättekin, mutta että tarkoittaako tämä nyt sitä, että festivaaleja on jo nyt liikaa? Eli onko tässä alkamassa jonkinlainen festareiden pudotuspeli, että jos kävijämäärät laskevat?
No se varmaan se pudotuspeli alkaa tuossa ensi syksynä tai ensi vuoden alussa, kun aletaan lanseeraa taas niin kuin uusia festivaaleja kesään 26. Ja sen nyt voi luvata, että Ruisrock ainakin on siellä joukossa. Että meidän osalta pudotuspeli ei alkanut, mutta markkinat sen oikeastaan määrää. Että ei siinä, tämä on niin kuin valtaosa toimii kaupallisin laajan alaisuuksien, että jos se akseli pyörii nopeampaa kuin vekseli, niin sitten niitä tapahtumia varmaan tulee.
Niin, ja siis monen kokoisia tapahtumiahan tämä on täynnä, että kyllähän siihen määrään mahtuu todella paljon. Ensi vuonnakin tulee aivan varmasti uusia festivaaleja, ihan merkittävä määrä. Ja voi olla, että joku tippuu pois, mutta sen näyttää sitten varmasti se vuoden lopussa se viiva alle jäävä tulos.
Ja tänäkin kesänä on monia omaleimaisia uusia tapahtuma-avauksia, mitkä luultavasti osa menee hyviä ja osa huonosti. Ja sitten ne, ketkä löysi sen oikein kohderyhmänsä, niin pärjää.
Mm. Mutta jos puhutaan nyt teistä isoista, niin voiko tässä nyt sitten käydä niin, että kerta kaikkiaan, että ei voi tehdä miinusta niin kuin vuoden perään?
No, vuosi vuoden perään niin. Siinä luultavasti jossain kohtaa sitten tulee ongelmia, mutta toi... sanotaanko näin, että tämmöinen vastuullinen festivaalinpito on myös sitä, että varaudutaan huoneen vuosia varten, että kerätään niitä puskureita ja monella on vaikka, me ollaan PK-yritys Turusta ja mekin ollaan varauduttu huoneen vuosiin ja monilla festareilla on taustalla taas sitten niin kuin isoja hartioita tuolta niin kuin kansainvälisesti, että mä pidän sitä niin kuin äärimmäisen tärkeänä, että näitä pitkäikäisiä ja perinteisiä festivaaleja niin kuin varjellaan ja sitä niin kuin kulttuurihistoriaa suojellaan, että se on jo niin kuin arvo ihan sinänsä, että 55 vuotta on Ruisrock järjestetty ja provinssi on moneskos, onko kohta, 50 lähellä?
Kohta 50 vuotta, niin, 29.
Niin, että sillä on jo niin kuin, se on niin kuin jo arvokasta, että tällaiset instituutiot on niin kuin olemassa ja kerää vuodesta toiseen uusia sukupolveja kokemaan sen niin kuin festivaalin riemun.
No niin kuin tässä olette jo viitannutkin, niin tämäkin ala elää ja nykyään melkein kaikissa tapahtumissa on samat nimet ja se johtuu tästä tapahtumajärjestäjien keskittymisestä, jotka sitten kierrättävät näitä samoja esiintyjä eri paikkakunnilla. Voiko tämä vähentää kiinnostusta, Ville Koivisto?
Vaikea ehkä sanoa, että onko, mikä on syynä vai onko tämä myös silmänlumetta, että samat artistit kiertää. Että kyllähän nykyään on todella paljon kotimaisia artisteja, jotka kiertää tosi paljon eri tapahtumia. Tapahtumia on tosi paljon, mutta kyllähän se siinäkin aika lailla ollaan kysynyt ja tarjonnan äärellä, että kyllä meilläkin tosi usein on niin, että niiden isojen kotimaisten keikoilla ne kovimmat bileet joka vuosi on, että se jonkin verran aina tulee jotain kommentointia, että siellä on niitä samoja artisteja, mutta niinpä vaan ihmiset niitä haluaa myös. Että kyllä se on myös ihan selkeätä.
No tapahtumajärjestäjä edustava LiveFin on tehnyt kyselyn, jonka mukaan heikentynyt taloudellinen tilanne vaikuttaa festivaaleille osallistumisen aiempaa enemmän. Susanna Malo, kerro tästä selvityksestä tarkemmin.
No me tehdään aina joka toinen vuosi tämmöinen yleisökysely sekä festivaaleille että keikkapaikoille ja kyllä siellä niin kuin näkyy se, että puolella ihmisistä niin on tai vastaajista niin on heikentynyt taloustilanne tällä hetkellä, että on aiempaa vähemmän rahaa käytettävissä, niin totta kai se myös niin kuin vaikuttaa samaan aikaan. Kulujen nousu, sitten pääsylippujen arvonlisäveron korotus 4% yksiköllä. Niin kaikkihan nämä vaikuttaa sit siihen, että vaikka sitä halukkuutta olisi osallistua, niin toki niitä päätöksiä täytyy niinku harkita. Samaan aikaan myös näkyy se, että ihmiset ymmärtää toki sen, että inflaatio vaikuttaa myös niihin festareihin, että lippuhinnat nousee jo ihan senkin takia ja myös sitten ruoka- ja juomapalvelut esimerkiksi.
No ulkomaisten artistien palkkiot ovat nousseet, niin kuin tietysti myös kaikki kustannukset ovat kohonneet, niin alkavatko nämä ulkomaan tähtien palkkiot niin kovat, että ne sitten jo jättävät Suomen väliin, Mikko Niemelä?
No kyllä alkaa olla, jos nyt puhutaan tällaista niin kuin stadionikoko luokan artisteista, vaikka Taylor Swift ja Beyoncé, niin en pidä kovin todennäköisenä, että Suomen festareilla ihan hetken nähdään, mutta me ollaan kuitenkin pieni markkina ja isoimmillaankin semmoinen meidän 35 000 päiväkapasiteetti taitaa olla niin kuin tuota isoimmasta päästä, mutta sitten tuolla mennäänkin Eurooppaan, niin siellä on 100 000 ja ylikin tapahtumia, niin heillä on sitten niin kuin ihan erilaista maksukykyä, mutta nämä isoimmat keskittyy tällä hetkellä omiin kiertueisiinsa ja omiin areena tai tämmöisiin niin kuin olympiastadioniin tai isompiakin, että sieltä saavat enemmän rahnaa ja saavat itse päättää kaiken, niin sitten Taylorin on kivempi mennä
Tukholmaan esimerkiksi.
Vedään vaikka Tukholmassa, montako iltaa hän soitti siellä, 4 vai 3. Niin että tämä on toinen ilmiö, että niitä keikkapaikkoja on huomattavan paljon vähemmän, että tehdään sitten niinku putkeen tosi paljon. Jos ennenkin tehtiin yksi per kaupunki, nyt tehdään vaikka viikkoputkeen, niin saadaan tavallaan sitä, se on tehokkaampaa ja maailmakin pelastuu, kun ei tarvitse kiertää.
Niin. Onko tässä nyt kyse, että eivät tule pitämään edes omia konsertteja, mutta että ei saa sitten myöskään festareille?
Mä sanon vielä, että mä nyt puhuin ihan näistä niin kuin megatähdistä.
Joo.
Kyllähän toi nyt ihan suoraan vaikuttaa siihen, että jos se on kannattavampaa se oma konsertti ja sitten voi olla, että Suomeen asti se sekä omakaan konsertti ei sitten päädy, että se jää sinne Tukholmaan, niin totta kai se niin kuin vaikuttaa siihen, että niistä jää enemmän rahaa käteen, niin se on aika helppo yhtälö sitten.
No onko meistä tullut nyt yhä enemmän tämmöinen pussin perä sitten? Tätä sanottiin jo aikaisemminkin, mutta onko nyt vielä tilanne pahempi? Mitä sanoo Susanna Malo?
No, mä en tiedä, onko se tilanne oikeastaan ihan nyt tässä viime vuosina mitenkään muuttunut, mutta kyllähän se tilanne on juurikin se, että tämä on vähän se pussin perä, että kyllä siinä saa niin kuin tehdä varmasti paljon hommia, että kaikkien asioiden mennä myös niin kuin artistien kiertueiden kannalta niin kuin nappi ja näin, että kyllähän se on sekin monimutkainen kuvio. Ja sitten samaan aikaan just tämä, mistä on kanssa tietysti ollut puhetta, että kyllä niin kun, myös kun ne kotimaiset artistit kiinnostaa aika paljon, että niitä halutaan nähdä ja sielläkin on sitä valikoimaa kyllä.
Ville Koivisto, provinssi.
Ja sitten ehkä nostaisin sellaiset, että tämähän ei ole myöskään siis ainoastaan niin kuin kotimainen ongelma. Että kyllä tästä puhutaan ihan Euroopan laajuisesti muiden kollegafestivaalien suulla myös, että on tosi haastavaa niitä tiettyjä, niitä ylähyllyartisteja välttämättä houkutella enää tapahtumiin, mikä oli vaikka 10 vuotta sitten vaikka vielä mahdollista. Mutta kyllä siinä keskustelussa itse ainakin ajattelen niin, että festivaalien merkitys ja se paikka niiden artistien urakehitykselle, että siinä on niin kuin se kehittyy koko ajan ja kyllä mä näen festivaalien roolin siinä merkityksellisenä, että just artistille tietyssä kohdassa se on kaikista paras paikka olla siellä provinssin päälavalla.
Ja sitten vielä, että toi se, anteeksi nyt vähän pätkiä, mutta mä ehkä myös ajattelen, että festivaali on parempi, jos siellä on niin kuin monipuolinen kattaus esiintyjiä, eikä sillä, että me pistetään niin kuin kaikki budjettimme yhteen ja sitten se onkin enemmän niin kuin konsertti ja loput on vaan täytettä, että se niin kuin kokemus on parempi, kun ei hassata kaikkia rahoja siihen niin kuin yhteistaraan.
No palataan sitten tänne kotimaan tantereille ja tähän Susanna Malo tässä jo viittasikin näihin arvonlisäverokorotuksiin. Miten se Ruisrokissa ja provinssissa, mihin kaikkeen tämä arvonlisäveron korotus, missä kaikessa se on näkynyt ja tuntunut?
No mä voin aloittaa vaikka ihan kävijän näkökulmasta, että kun hyppäät bussiin tai junaan, nousi arvonlisävero, majoitut mihin tahansa majoituspalveluun, nousi arvonlisävero, ostat pääsylipun, nousi arvonlisävero. Meitä ruokakauppaa, niin nousi arvonlisävero, mutta vähän vähemmän, niin mun mielestä tämä on äärimmäisen ollut epäreilu päätös meidän alalle, koko matkailu- ja ravintola-alalle tapahtumat mukaan lukien, että sitä meidän arvonlisäveroa nostettiin 10-14 yleistä 24-25,5, niin se oli mun mielestä niin kuin aikamoinen märkärätti ja niin kuin kuritus tälle meidän alalle. Ja sanonpa taas, että perukaas nyt se sitten, kiitos, koska Ei tällä niin oikein pärjätä.
Sanoi Mikko Niemelä Ruisrokista, mitä sanoi Ville Koivisto provinssista?
No samat sanat. Et kyllähän se näkyy ihan joka ainoassa ostotapahtumassa, ostit mitä vaan tuolla, niin meidän alueella kuin ennen sitä. Ja kyllä se, että harkitsee lähteä 3 päiväksi toiselle paikkakunnalle, niin kyllä se kokonaiskustannuksen nousu käytännössä 4% aiemmasta, niin se on todella raju.
Nyt ihan lyhyesti ja lopuksi kysyn teiltä vielä Ruisrokilta ja provinssilta, että miten paljon teille pään tuo päiväaivaa se, että nuoriso ei enää juo kaljaa samalla tavalla kuin ennenkin, koska aikaisemmin ainakin taidettiin sanoa, että se kaljan myynti oli se, mikä nosti sitten talouden plussalle. Mikko Niemelä.
No mä sanoisin, että nuoriso on sillä yleisesti ottaen tosi paljon fiksumpaa, että kyllä ne edelleen niin kuin alkoholia käyttää, mutta sitten otetaan ehkä vähän vähemmän ja vähän laadukkaampaa. Että semmoinen niin keskiostos, mitä me seurataan, niin ei ole merkittävästi lähtenyt laskuun, mutta sitten se sortimentti, mistä se otetaan, niin se olut on saattanut vaihtua erikoisolueeseen tai drinkkiin tai viiniin tai tällä. Että, se niin kuin, että siellä on niin kuin fiksummin ja nautitaan ja vähän rentoudutaan, mutta silti kyllä se edelleen niin kuin ihan. Ne ravintolan numerot on ihan niin kuin aika ennallaan, vaikka käytös onkin muuttunut.
Onko sama provinssissa?
Kyllä, ei meilläkään näy mitään merkittävää muutosta siinä suuntaan tai toiseen. Ehkä se siis sellainen siinä varmasti on, että semmoista niin kuin kasvunvaraa siinä tai oletusta siitä, että se voisi vaikka kasvaa se alkoholin tai no ehkä alkoholimyynti, ruoanmyynti on vaikka niin kuin tosi korkealla tasolla ja se näkyy varmasti nuorten käytössä on sellaista, että siihen panostetaan siihen hyvään ruokaan ja kyllä se, että anniskelutiskiltäkin se kalliimpi juoma nykyään helpommin liikahtaa.
ja vaikka alkoholittomat tuotteet, niin kuin se kasvumäärät on huikeita, vaikka se kokonaisuudesta on aika pieni, mutta kyllä se on niin kuin selkeä kysyntä on myös noille niin kuin holittomille tuotteille.
Kyllä.
Jotka on myös parantunut siis ihan mielettömästi, että ei tarvitse enää nyrpistellä, vaan hyviä vaihtoehtoja löytyy.
Selvä. Kiitos tästä katsauksesta tähän asti sen kesäfestivaaleihin. Mikko Niemelä Ruisrockista, Susanna Malo Livefin ry:stä ja Ville Koivisto Provinssista. Kiitos.
Kiitos.
Kiitos. Kiitos. Kiitos.
Suomen naisten jalkapallomaajoukkue Helmarit taipui tasapeliin viime yönä jalkapallon EM-kisojen alkulohkon päätöspelissä Sveitsiä vastaan numeroin 1-1. Tasapeli tarkoittaa sitä, että Suomen taipale päättyi. Suomi olisi tarvinnut voiton, jotta olisi edennyt 8 parhaan joukkoon eli puolivälieriin. Näin Suomen maalin tehnyt puolustaja Natalia Kuikka ja päävalmentaja Markus Saloranta koimentoivat tunnelmia pelin jälkeen.
Tosi pettyneet, että tämä oli sellainen lohko meille, missä me ei olisi pitänyt päästä jatkoon. Ja ei, tänään meillä ei riitä tasapeli ja ei me oltu tarpeeksi hyviä tänään edes voittaa tuo peli. Että kyllä niin kuin harmittaa se, että ei pystytty parempaan, mutta Sveitsi oli tänään parempi.
Mihin sä näet, että ottelu tänään ratkesi?
No mun mielestä Sveitsi selkeästi halusi voittaa tämä peli enemmän, että meillä ei pysynyt pallon hallussa, me ei saatu yhtään viettyä pitempiä hyökkäyksiä. Me hävittiin melkein kaikki taksin kamppailut. Kyllä tuossa oli vähän niin kuin listaa, että mistä lukee, missä Sveitsi oli meitä tänään parempi, mutta niin. Siis erittäin pettyneet fiilikset. Että kyllä varmaan taas jotain hyvääkin oli, mutta tällä hetkellä on vähän niitä vaikea nähdä.
Ihan äärimmäiseen pettymykseen päättyy tämä Geneve-ilta. Mitä pyörii päävalmentajan mielessä tällä hetkellä?
No totta kai hirveä pettymys. Ja samaan aikaan mä ylpeä tosta joku, että me pystytään paremmin pelaamaan. Tässä turnauksessa pelattu parempiakin pelejä kuin tänään. Mut matkan varrella meillä on ollut aika paljon epäilijöitä joka suunnan, niin kuin toi joukkueen ulkopuolella, että kukaan ei uskonut, että me pelataan tää niinku ihan oikeesti jatkopaikassa. Ja noin jokainen pelaaja uskoi, me kaikki uskottiin. Ja mä sanoin pelaajillekin, että mä oon tosi ylpeä, että ne on riittävän hulluisia, että ne uskoo sellaisia, mihin kukaan muu ei usko.
Geneve-illasta oli tarjolla niin paljon, mutta aivan viime hetkellä Sveitsi nousi tasoihin ja paineli EM-lopputurnauksessa jatkoa. Yleurheiluasiantuntija Essi Sainio, miten tätä Geneve-iltaa summaisit?
Tosi vaikea jotenkin summata. Suomi oli oikeasti hyvä tässä turnauksessa. Palakset loksahti kohdalleen. Tultiin tähän peliin, missä kaikki ratkee. Helmarit mun mielestä ei pelannut parasta otteluaan tähän hetkeen ja se ehkä sitten kostautui. Sveitsi oli tosi hyvä tänään. Erittäin hyvällä jalalla liikkeellä. Onko tulos oikeutettu? Niin varmaan lopulta on, että Sveitsi kairaa tästä ottelusta tasapelin. Tosi harmi.
Mitä ehkä sitten jäit Suomelta kaipaamaan, mitä tänään ei nähty?
Ehkä niitä pieniä pelin nyansseja. Alusta asti kaksinkamppailuihin mentäisiin tosi kovaa. Oltaisiin sen suhteen yhtenäisiä, että kun syöttö lähtee, niin pelaaja, joka ottaa sitä vastaan, tietää sen. Että siitä ehkä jäi jonkun verran tänään kiinni. Mutta mitä muuta mä en oikeastaan keksi nyt tähän hätään. Jotenkin tuntuu tosi pahalta noiden pelaajien puolesta niin kuin oikeasti. Ja jotenkin joutuu itsekin vähän tätä sulattelee jopa tälleen asiantuntijan roolissa, koska mä tiedän, että koko Suomi on ollut Helmareiden takana ja he on kasvanut tämän matkan varrella.
No jos mietitään, Suomi nyt jäi 8 parhaa ulkopuolelle. Missä menee suomalainen naisten jalkapallo tällä hetkellä?
No ei ainakaan ihan vielä siellä Euroopan kärjessä. Et nyt ollaan nyt mun mielestä tulee seuraavat viikot paljon punnitsemaan sitä, että mihin suuntaan suomalainen jalkapallo menee tai seuraava vuosi oikeastaan. Että pitää istua pöytiin ja keskustella, mitkä on ne strategiat, miten viedään tätä eteenpäin, koska nämä on ne hetket, kun niitä steppejä otetaan. Ja nyt Suomi ei pystynyt tästä elämän lohkosta jatkoon menemään, niin kyllä se kertoo sen, että ihan tarpeeksi isoja ei olla vielä.
Ja tämmöiset olivat tunnelmat viime yönä tuolla Helmareiden ottelun jälkeen. Tässä olivat tämän perjantain Ykkösaamun aiheet. 9 uutisten jälkeen tuttuun tapaan muistojen bulevardi ja 10:02 mielenkiintoista puolen tunnin henkilökuvaa Raha Suomesta. Tämän Ykkösaamun tuottajana tänään Anette Blenkov, toimittajana Mari Sarolahti, Ella Haura ja Roope Kariniemi, äänitarkkailijana Matias Puumala ja minä olen Pirjo Auvinen. Nyt oikein mukavaa viikonvaihdetta kaikille.